Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր սեպտեմբերի 13-ն է, 3 շաբթի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ինչը ստիպեց իշխանություններին համաձայնել հրապարակել ընտրություններին մասնակցած անձանց ստորագրված ցուցակները, Ազատության հարցազրույցը Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանի հետ։ Սիրիայում պաշտոնապես ուժի մեջ է մտել կրակի դադարեցման ռեժիմը, որը կտևի 48 ժամ։ Ղրիմի բռնակցումից մինչև տնտեսական կառավարման տապալում, տնտեսագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակակիր Փոլ Կրուգմանն է վերլուծել, ինչի կարող էր հասնել և ինչի հասավ Ռուսաստանը Պուտինի օրոք։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Բելարուսում սեպտեմբերի 11-ին տեղի ունեցած ընտրությունները ամենևին ազատ եւ արդար չեն եղել, այս մասին Ազատության Մինսկի գրասենյակին հայտնել է Եվրոպայան Վտանգության եւ Համագործակցության կազմակերպության կարճաժամկետի դիտորդական նախարարության ղեկավարը։ Բելարուսում ընդդիմությունը բողոքի ակցիաները կազմակերպել պահանջելով նոր ընտրություններ։ Թուրքիայի արևելքում գտնվող Վան քաղաքում ականապատ մեքենայի պայթյունի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 48-ի, հաբեկչության համար իշխանությունները կասկածում են Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության անդամներին։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը միասնական զորավարություններ են սկսել հարավ-չինական ծովի մոտ, մի տարածք, որը բուրը վեճերի պատճառ է Պեկինի և հարևանների միջև։ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ կիրակի օրը սեպտեմբերի 11-ին զոհարի ուշահամալիրի մոտ իրեն վատ է զգացել և կորցրել է հավասարակշռությունը, այնուհետև ավելացել է, որ այժմ իրեն շատ ավելի լավ է զգում և առաջիկա օրերին կշարունակի քալուր զարշավը։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը լքում է նաև խորհրդարանը, թողնելով պատգամավորի մանդատը։ Սրանք էին այժմի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 2017 թվականի ընտրություններին ամիսներ են մնացել, սակայն ընտրական օրենս գրքի շուրջ վերջնական կոնսենսուս կարծես թե չի ձեռք բերվում։ Թեպետ անցած շաբաթվա վերջին 5 խմբակցություններ նախ աստորագրեցին ընտրական օրենս գրքում ընտրական գործընթացի օրինականության վերահսկման մեխանիզմների սահմանման շուրջ համաձայնագիրը, այդուհանդերձ 4+4+4 ձևաչափով քննարկումների մասնակից քաղաքացիական հասարակությունը դեռ չի շտապում իր ստորագրությունն ավելացնել փաստաթղթին։ Նախ աստորագրված փաստաթղթում ներառված է ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության վերջին 13 տարիների գլխավոր պահանջը, ընտրություններին մասնակցած անձանց ստորագրված ցուցակների պաշտոնական հրապարակումը։ Ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրես խմբակցությունում վստահ են, որ սա նվաճում է և այսուհետև ընտրակեղծ ծարարության հնարավոր ծավալները էապես կկրճատվեն միջդեռ։ Քաղաք հասարակության ներկայացուցիչները 3 տարածած հայտարարության պնդում են, որ այն ոչ բավարար պայման է երաշխավորելու, որ ընտրությունները կանցնեն ազատ և արդար։ Այդուհանդերձ ուշագրավ են նաև, թե ինչպես իշխող հանրապետականը ցուցակների հրապարակում տարիներ շարունակ կտրականապես մերժելուց հետո այսօր համաձայնում է փոխել խաղի կանոնները։ Հարցի շուրջ իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը զրուցել է Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանի հետ։
Ամեն դեպքում ընտրությունների լեգիտիմությունը մեր իշխանությունների համար շատ կարևոր է, եւ այդ լեգիտիմությունը ապահովում է եւ ներսից եւ դրսից։ Եվ մենք արդեն վաղուց լսում ենք, որ միջազգային կառույցները կընդունեն, որ օրենսդրական շրջանակները ընտրությունների անցկացման հասցվել են կոնսենսուսի հիմնական խաղացողների միջև, եւ քաղաքական ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության մասնակցությամբ։ Ուրեմն իշխանություններին, որպեսզի այդ լեգիտիմությունը ստանան, իսկ լեգիտիմությունը նշանակում է նաև այդ միջազգային կառույցների շարունակական աշխատանքը, ֆինանսական աջակցությունը եւ այլն եւ այլն, պետք է երկխոսություն վարել եւ պետք է գոնե ինչ որ ձևով հիմքեր ունենալ, ասել, որ կոնսենսուսը տեղի է ունեցել։ Այդ կոնսենսուսը առայժմ տեղի չի ունեցել, եւ թեպետ երբ որ այդ 4+4+4-ով բանակցությունները գնում էին կային պաշտոնական հայտարարություններ, նույնիսկ ընդդիմության ներկայացուցիչներն էին ասում, որ կոնսենսուսը եղավ, բայց իրականում քաղաքացիական հասարակությունը երբեք չի հայտարարել, որ ինքը համաձայն է այն ընտրական օրենսգրքի նախագծի հետ, որը ծնվել է այդ բանակցությունների արդյունքում։ Նմանավանդ, որ զուգահեռաբար այդ ձևաչափով չքննարկվող դրույթների մեջ մտցրեցին այն հիմնական փոփոխությունները զուգահեռաբար, որոնք այսօր մտահոգություն են առաջացնում։ Այնպես որ կոնսենսուս չի եղել և առայժմ այն չկա։ Եվ դա է պատճառը, որ իշխանությունները փորձում են ինչ-որ նոր զիջումների գնալ, որպիսի կարողանան խոսել նրա մասին, որ քաղաքացիական հասարակության հետ եւ ընդդիմության հետ համաձայնեցված է այս ընտրական օրենսգիրքը կամ իր հիմնական սկզբունքային դրույթները, մանավանդ որ այն պարտավորությունները, որոնք վերցված են եւ նույնիսկ քվեարկված են ազգային ժողովում այս տարվա հունիսին, փաստորեն իշխանությունները դրանցից հրաժարվում են։ Ուրեմն դրանց փոխարեն մի նոր շատ կարևոր կետ պետք է մտցվել, եւ քանի որ երևի եթե մենք վիճակագրական վերլուծություն անենք, բոլորը շատ խոսում են ցուցակների հրապարակման հետ, եւ դա այն թեման է, որ կարող է տպավորություն թողնել եւ Հայաստանի ներսում, եւ միջազգային կառույցներում։
Սիրիայում պաշտոնապես ուժի մեջ է մտել կրակի դադարեցման ռեժիմը, որը կտևի 48 ժամ, եւ որի շուրջ սեպտեմբերի 10-ին Ժնևում համաձայնության են եկել Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Նշենք, որ սա այս տարվա ընթացքում երկրորդ հրադադարն է, որը ձեռք է բերվել երկու երկրների միջնորդությամբ, թեմային անդրադարձել է Ազատ Բաբայանը։
ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին երեք լրագրողների հետ հանդիպմանը Սիրիայի հակամարտող կողմերին կոչեր արել պահպանել հրադադարը, քանի որ սա Քերիի փոխանցմամբ հնարավոր է վերջին շանսն է Սիրիայում քաղաքական գործընթացները վերսկսելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, ընդառաջելով Մոսկվայի պահանջին, սիրիական ընդդիմությանը եւս մեկ անգամ կոչ է արել անջատվել Աննուսրա խմբավորումից, որը Մոսկվայի պնդմամբ ահաբեկչական է։ Աննուսրան եւ Իսլամական պետությունը հրադադարին չեն մասնակցում, հակառակը այս երկու խմբավորումների դեմ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը պայմանավորվել են միասին պայքարել։ 3-2 օրը ուժի մեջ է մտել ավելի վաղ Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև երկար խորհրդակցություններից հետո համաձայնեցված հրադադարի ռեժիմը, որը պետք է տևի 48 ժամ, այնուհետև եւս 5 օր, ինչից հետո իր աշխատանքները պետք է սկսի համատեղ գործադիր կենտրոնը, որի շրջանակներում ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը պետք է կոորդինացնեն Սիրիայի տարածքում գործող եւ հրադադարին չմասնակցող ահաբեկչական ուժերի դեմ պայքարը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխանցումը արդեն կա տեղեկություն, որ Սիրիայում իրավիճակը փոքրինչ հանդարտվել է, սակայն հետևություններ անել եւ խոսել, թե հրադադարը պահպանվում է, դեռ վաղ է։ Քերին պարզաբանել է, որ հրադադարի ռեժիմի պահպանումը ցույց կտա Մոսկվայի եւ Ասադի ռեժիմի բանակցային սեղանի շուրջ նստելու մտադրության լրջությունը, եւ հրադադարի նպատակն է Ժնևում սկսել բանակցային գործընթացը։ Սա շանս է ՄԱԿ-ի Հովանու ներքո դիվանագիտական քաղաքական գործընթաց սկսելու համար, ասել էր լրագրողների հետ հանդիպմանը Ջոն Քերին։ Հիշեցնեմ, Գառնանը հրադադարի փորձ արդեն եղել էր, սակայն Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը չէին կարողացել պայմանավորվել Սիրիայի տարածքում գործող խմբերից որն է ահաբեկչական, իսկ որը անդիմություն։ 3 Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը եւս մեկ անգամ Սիրիայի անդիմությանը կոչ է արել վերջնականապես անջատվել Աննուսրա ահաբեկչական գազմակերպությունից, սակայն Կերին նաեւ Մոսկվայեն է կոչ արել ստիպել Ասադի ռեժիմին պահպանել հրադադարը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարել էր, որ Լավրովը հավաստիացրել է Միացյալ Նահանգներին, որ Բաշար Ասադը համաձայն է պահպանել հրադադարը։ Ռուսաստանը չափազանց կարևոր դեր է խաղում, պետք է հստակ հասցնի Ասադին, որ հրադադարը պետք է տևի 7 օր, ասել է Ջոն Քերին, ու հավելել, որ Վաշինգտոնն ուզում է համոզվել, որ Ասադը պահպանում է հրադադարի ռեժիմը։ Հակառակ դեպքում ռուս-ամերիկյան համատեղ գործադիր կենտրոնը չի կարող սկսել իր աշխատանքները։ Ընդ որում Քերին երեք հայտարարել էր, որ ամերիկյան եւ ռուսական կողմերի հետ համաձայնեցնելուց հետո Ասադի ռեժիմը կկարողանա նաեւ սեփական ուժերը ներգրավել Աննուսրայի դեմ պատերազմում, օրինակ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ երեք հայտարարել է, որ սիրիական ընդդիմությունը որոշ շրջաններում այդ ամենայնիվ խախտում հրադադարը։ Բացի այդ, կա առնվազն մեկ խմբավորում, որի շուրջ Մոսկվան և Վաշինգտոնը դեռևս չեն կարողացել պայմանավորվել, համարել այն ահաբեկչական թե ոչ։ Վերջում հավելեմ, թե ինչ են կոնկրետ պայմանավորվել Սիրիայի շուրջ Մոսկվան և Վաշինգտոնը, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ավելի վաղ հրաժարվել էր հրապարակել։
Ղրիմի բռնակցումից մինչև տնտեսական կառավարման տապալում, ինչի կարող էր հասնել եւ ինչի հասավ նավթային երկիր Ռուսաստանը ներկայիս նախագահ Վլադիմիր Պուտինի իշխանավորման օրոք։ Տնտեսագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակակիր հայտնի տնտեսագետ Փոլ Կրուգմանն է հանդես եկել հոդվածով, ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ամերիկացի աշխարհահռչակ տնտեսագետ եւ հրապարակախոս էկոնոմիկայի բնագավառում 2008 թվականի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Փոլ Կրուգմանը Միացյալ Նահանգներում լույս տեսնող The New York Times-ում հրապարակած անդրադարձում նշում է, որ հարկ է անկեղծ լինել եւ փաստել. 2016 թվականի Ռուսաստանը 1986-ի խորհրդային միությունը չէ, թեպետ ունի գրեթե նույն տարածքը եւ ղեկավարների թվում դեռ կան մեջբերում եմ տկարամիտներից մի քանիսը մեջբերման վերջը, բայց այլևս չկան ոչ մարքսի հստական գաղափարախոսությունը, ոչ էլ գերտերության կարգավիճակը։ Այսօր Ռուսաստանը սոսկ նավթային երկիր է, ճիշտ է, շատ մեծ տարածքով եւ միջուկային զենքով։ Ես այդ ամենը նշում եմ, քանի որ շատերին է թյուրիմացության մեջ գցել Վլադիմիր Պուտինի հասցեին Դոնալդ Թրամփի շռայլած գովասանքը, որն ի դեպ արտացոլում է աչակողմյան դիրքորոշման մարդկանցից շատերի տեսակետը, գրել է Կրուգմանը։ Այդ մոտեցումը պարզաբանելու համար ամերիկացի տնտեսագետը հիշեցնում է, որ Պուտինը իշխանության գլուխ անցել 1999 թվականին, երբ Ռուսաստանն առաջին քայլերն էր անում տնտեսական ծանր ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Պուտինի ղեկավարման առաջին 8 տարիներին գրանցվել է տնտեսության արագ աճ, սակայն այդ աճը ունի ընդամենը մեկ բացատրություն՝ նավթ։ Պուտինը կունենար ինչ-որ բանով պարծենալու իրավունք միայն այն դեպքում, եթե կարողանար բազմազան դարձնել արտահանումը։ Ընդ որում դա հնարավոր էր, քանի որ հին ռեժիմից մնացել էին հրաշալի կրթություն ստացած պատրաստված մեծ թվով կադրեր, նշում է Կրուգմանը, ընդգծելով, որ նախևառաջ Ռուսաստանից ներգաղթածների շնորհիվ է գրանցվել Իսրայելի տեխնոլոգիական աննախադեպ առաջընթացը։ Բայց Ռուսաստանը չի կիրառում տեխնոլոգիական կարողությունը, քանի որ այդ երկրում բիզնեսի հաջողությունը միայն քաղաքական կապերն են երաշխավորում։ Եվ այսպես տնտեսության կառավարման հարցում Պուտինը որևէ տպավորիչ բան չի արել։ Ինչ ասել նրա լիդերության մյուս հանգամանքների մասին։ Այո, ռուսներն ունեն մեծ բանակ, որը կարողացավ գravel ղրիմը եւ սատարել անջատականներին Ուկրաինայի արևելքում, բայց բռունցքներով թափահարել է ռուսներին ոչ թե ավելի ուժեղ, այլ ավելի թույլ է դարձնում, նշում է Կրուգմանը։ Նրա համոզմամբ ղրիմում ապրում է ավելի քիչ մարդ, քան Քուինզում կամ Բրուքլինում, դրանք Նյու Յորքի թաղամասերն են։ Տեսական առումով ղրիմը ոչ թե նվաճում, այլ բեռը, բռնակցումը ավերիչ հարված է հասցրել զբոսաշրջությանը, որ այդ տարածքի տնտեսության հիմքն էր։ Երբ Թրամփը եւ մյուսները գովում են Պուտինին, անվանում են հզոր լիդեր, նրանք բնավ նկատի ունեն այն, որ Պուտինը կարողացել է Ռուսաստանը նորից դարձնել գերտերություն, որովհետեւ այդպիսի բան չի եղել։ Տնտեսական բնագավառում նա ունի խղճուկ նվաճումներ, բայց մի հարցում նա հաջողության հասել է։ Նա կարողացել է ճնշել երկրի ներսում իր բոլոր քաղաքական մրցակիցներին։ Եթե ընդդիմանում ես Պուտինին, կարող ես բանտում հայտնվել եւ նույնիսկ նահատակվել։ Սա է, ըստ Կրուգմանի, Պուտինի միակ իրական նվաճումը։
Եվ վերջում թերթին Կորբան Մամուլը 4-րդ իշխանությունը գրում է. Իսկ գուցե Կարեն Կարապետյանին ամենևին էր Սերժ Սարգսյանը չի նշանակել, ասենք Մոսկվայից առաջարկել են ինքն էլ սովորության համաձայն գլխով է արել եւ 7-8 անգամ շնորհակալություն հայտել։ Սա էլ է շատ հավանական տարբերակ, տրամաբանությունն էլ ըստ երևույթին հետեւյալն է. Այս Հայաստանի իշխանություններն արդեն զզվեցրեցին, իրենք միլիարդները թալանում ու ներդրում են անում արտասահմանում, բայց զենքի համար 200 միլիոն էլ չունեն ու արդյունքում հակառուսական տրամադրություններ են ուժեղանում։ Եթե ինքները չեք բաշարում, այ հիմա մարդ ենք նշանակում, որ գա փողերը հավաքի, մենք էլ այդ փողի դիմաց զենք բան տանք, յոլա գնացեք ու Ռուսաստանին մի հայհոյեք։ Բայց եթե հենց այս տարբերակն է գործում, Սերժ Սարգսյանը պիտի որ տակից ակտիվորեն դիմադրի, որովհետև ստացվում է, որ Կարեն Կարապետյանին ուղարկել են իր դեմ պայքարելու եւ իրեն վերահսկելու համար։ Իսկ եթե այդպես է, դա երկար ժամանակ թաքուն պահել չի հաջողվի եւ արդեն շատ մոտ ապագայում ներքին սաբոտաժը իրեն զգացնել կտա։ Հրապարակը գրում է, այսօր սեպտեմբերի 13-ին 5-րդ գումարման ազգային ժողովը կգումարի իր վերջին 10-րդ նստաշրջանը։ Աշնանային նստաշրջանի մեկնարկը աննախադեպ ակտիվ կլինի, դատախազի ընտրություն թեկնածու գլխավոր դատախազի տեղակալ Արթուր Դավթյանն է։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամի Թափուր տեղի համար կքննարկվի Տիգրան Հակոբյանի թեկնածությունը։ Աշնանային նստաշրջանում կքննարկվի նաեւ նոր ձևավորվող կառավարության ծրագիրը։ Սպասվում է նաեւ նախորդ նստաշրջանում կամավորների դժգոհություն առաջացրած հարկային օրենսգրքի քննարկումը։ Հայաստանում բնական գազի սպառման ծավալները շարունակում են նվազել։ Այս տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքներով բնական գազի սպառման ծավալները նվազել են ավելի քան 12%-ով։ Ժողովուրդը պաշտոնական փաստաթղթերից տեղեկացավ, որ էներգետիկայի ոլորտի սպառած գազի ծավալների կտրուկ 36%-ով նվազումից բացի նվազել են նաև արդյունաբերության և գազալցակայանների սպառած գազի ծավալները։ Սա ուղղակի փաստում է, որ Հայաստանում բնակչության թիվը գնալով ավելի է նվազում։ Հետևաբար շահագործվող ավտոմեքենաների թիվը նույնպես պակասում է։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։